Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining sobiq o'rinbosari Nurimon Abulhasan Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbar bo'ldi. Samarqand viloyati Ichki ishlar bo'limi quturgani taxmin qilingan it 15 kishi, shu jumladan bir ichki ishlar xodimini tishlaganini ma'lum qildi. Tinchlik muzokaralariga qaramay Taliban jangarlari Pulxumri shahriga hujum qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Polshaga ilk rasmiy safari vaqtida Rossiya muhokamalarining bosh mavzui bo'ldi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 31 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab chiqish qildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning nutqi matnini to'liq chop etdi. Unda jumladan prezident shunday dedi: "Bugun zamon o'zgardi. Endi hammamiz erkinlik, ochiqlik, oshkoralik sharoitida ishlashga o'rganishimiz lozim. Barcha rivojlangan davlatlar dunyo hamjamiyati shunday yashamoqda", dedi jumladan prezident. U mamlakat rahbarlarini davrning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun har kuni o'qib o'rganishga chaqirdi. "Bugun bir fikrni qat'iyat bilan ta'kidlash zarur deb bilaman", dedi jumladan prezident. O'zbekistondagi demokratik jarayonlar endi orqaga qaytmaydigan muqarrar tus oldi, deb ta'kidladi Mirziyoyev. Prezident bu bayonot arafasida Ozodlik va boshqa qator internet nashrlarida yoritilgan bir necha voqea ortidan jiddiy siyosiy qarorlar qabul qilgani kuzatildi. Xususan Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona viloyatlarida noqonuniy buzilishlar ortidan aholi noroziligi aks etgan maqolalar ozodlikda yoritilgach, hukumat buzilishlarni muayyan muddatga to'xtatishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari bayram nutqida prezident shu yil dekabr oyida bo'lib o'tadigan mamlakat parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovlarda chet eldan qaytayotgan yoshlarga o'rin berish kerakligini ham ta'kidladi. Yana prezident nutqidan iqtibos: "Bugungi kunda qancha-qancha bilimli, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olgan, chet tillarini, zamonaviy boshqaruv usullarini yaxshi biladigan navqiron yoshlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ular bizning umidimiz, ertangi kunimiz. Shuning uchun yoshlarga keng yo'l ochib berish, ehtiyoj va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, ularga mas'ul lavozimlarni ishonib topshirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi", dedi Mirziyoyev. U nutqida mamlakatdagi huquqiy islohotlarni ham sanab o'tdi. Ma'lum qilishicha, keyingi 3 yilda e'lon qilingan 7 af natijasida 4000 ga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod etilgan. Qoraqalpog'istondagi Jasliq koloniyasini tugatish haqidagi qarorni esa prezident insonparvarlik siyosatining yana bir ifodasi deb baholadi. Prezident nutqi davomida Suriyadan 156 vatandoshning qaytarilgani, chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlar bilan aloqalar mustahkamlanganini ham aytib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda, deb ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutqga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi. Ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirgacha davom etgan. Yong'in elektr simlarining qisqa tutashuv oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 ta kompyuter, 1 ta televizor, 1 ta konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarsongarchilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishicha, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbar yordamchisi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborgan tadbirkor Bahriddin Isomov qamoqdan ozod qilindi. 31 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, u sud psixologiya ekspertizasi xulosasidan so'ng 29 avgust kuni uyiga qaytgan. Bahriddin Isomov qamoqdaligi paytida unga nisbatan yaxshi muomalada bo'linganini aytdi. 30 avgust kuni Bahriddin Isomov tomonidan yoqib yuborilgan Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur Tuymayev undan kelib uzr so'ragan va ular yarashgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Advokat News sayti xabariga ko'ra, Yakkabog' tumani prokurori sanksiyasi bilan ayblov jinoyat kodeksining 97-moddasidan 98-moddasiga qayta malakalanib, ayblov yengillashgani munosabati bilan Bahriddin Isomovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Bunday qarorga Qarshi universiteti psixologiya fakulteti olimlaridan iborat ekspertlar guruhining o'sha xatti-harakatni sodir etgan vaqtida Bahriddin Imomov affekt holatida bo'lgan degan xulosasi asos bo'lgan. 30 avgust kuni Bahriddin Isomovning uyida uning qamoqdan ozod etilish sharafiga qo'y so'yilib, tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirda Yakkabog' tuman hokimining sobiq o'rinbosari yoqib yuborilgan Mansur Tuymayev ham qatnashib, Bahriddin Isomovdan uzr so'ragan. 31 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, tomonlar bir-birlarini kechirib, yarashishgan.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi. Normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
Tadbirkor hokim o'rinbosariga benzin sep yoqib yuborganda juda kuchli affekt holatida bo'lganini aytdi.
Men o'zim hech narsani bilmayman, u nima bo'lgan, nima qo'ygan, hech narsani bilmayman.
Ayni paytda Bahriddin Isomov ustidan ochilgan jinoyat ishi qayta malakalanishi bilan birga tergov tugatilib, materiallar sudga taqdim qilingan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov 20 iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan keyin tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev, hokim o'rinbosari Mansur Tuymayev ishdan olingandi. Bahriddin Isomov hibsga olinib, uning ustidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Bu voqeadan qariyb 2 hafta o'tgandan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor majlisida Qashqadaryo viloyati hokimini xiyonatda ayblab, qattiq tanqid qilgan edi.
Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.01 avgustgacha Azizim borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqa butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkinlar. Mana sani qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kechay kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofingda o'tirgan hamma noinsoblarimni qilgan do'stliging. Va qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku, san o'zingdan xulosa qil, san uyingga birov buzsa. Noinsobman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb? Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'lim vazirim bilan birga o'tirib proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman aytib qo'y.
Degan edi prezident Yakkabog'da bo'lib o'tgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman hokimligi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va sexini bepul ta'mirlab berdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining sobiq o'rinbosari Nurimon Abulhasan Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbar bo'ldi. Samarqand viloyati Ichki ishlar bo'limi quturgani taxmin qilingan it 15 kishi, shu jumladan bir ichki ishlar xodimini tishlaganini ma'lum qildi. Tinchlik muzokaralariga qaramay Taliban jangarlari Ulug'umri shahriga hujum qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Polshaga ilk rasmiy safari vaqtida Rossiya muhokamalarining bosh mavzui bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniy va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun komentariy internet pользователей отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobot qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasmi yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanimga o'xshab biza buz deysa, buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qandaqas Ruziyevkon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga desa, sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarini va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgan haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 ta. Menga qolsa kallangni sapchadirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqin bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi.
Qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, alim
prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilganidan so'ng uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni vazirlar mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlardan yana biri Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shavkat Mirziyoyev 5-chi iyul kuni o'tkazgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ko'zbo'yamachilik holatlari uchun tanqid qilgan edi. May oyida prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida ko'zbo'yamachilikni fosh etuvchi Ozodlik maqolasi mamlakat bo'ylab shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar bergandi. 26 iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi.
Nimaga qayib aql deyapsiz, maraz sen latta. O'zbek bosiq iflos. Sen nimadan xabaring bor zakin? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa ona marazning vazircha iflos. Kecha menga javob olib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Genprokurorga xat kirgizibdi, shpristni undaq o'tkazyapti, tender qilmasdan, pechatkani o'tkazyapti. Sen marazsan, sen butkasan sen. Sen bu yerda boshing nima iflos? Nimasiga e'tirozing bor? Sifatsiz deb yozib kelganmish iflos. Ha? Sen kak medik deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz bu? It, sifatsiz dunyosida iflos. Tilingizni ko'tingga tiqib qo'yamasang marazdan. Sen uni shunday deyasan men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun men qo'limda ularsiz. Joningiz suqmasa iflosonali.
Degan edi 29 avgust kuni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sud tizimi xodimlarining bayram kunlarida navbatchilikka qo'yilishi, aholi talablarini to'laroq qondirish, kelayotgan shikoyatlarni tezroq o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati sudlov tizimi xodimlarining sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan shikoyat yuzasidan Ozodlikka javob berayotib bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 26 avgust kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida sudlov tizimi xodimlarining sud tizimi vakillari mehnat qonunchiligiga zid ravishda navbatchilikka jalb etilmoqda sarlavhasi ostidagi shikoyati chop etilgan edi. Unda sud raisi Qozimjon Komilovning 31 avgustdan 3 sentyabrga qadar sud binolarida sudya va xodimlarning navbatchiligini tashkil etish haqidagi 5 avgust kungi buyrug'i va bunday navbatchiliklar har doim bayram arafasida joriy etilayotgani aytilgandi. Shikoyat chop etilgandan so'ng Ozodlik uni yozganlardan biri Toshkent shahridagi sudlardan birida ishlaydigan sudya yordamchisi tizimda navbatchiliklar qay tarzda o'tkazilishini aytib berdi. Navbatchilikka turish 2014 yil 5 dekabrda Konstitutsiya bayrami munosabati bilan boshlangan edi. Har bayramdan 2-3 kun oldin boshlanib, bayramning ertasi kuni tugaydi. Bayram kunlari navbatchilikda kechayu kunduz turamiz. Ayrim hollarda bir sutka idorada faks va telefon oldida o'tiramiz mixlanib. Buning o'rniga barcha mamlakatlardagi kabi telefon oldiga doimiy navbatchi qo'yilsin, dedi shikoyatchi. Ozodlik sud xodimlarining shikoyati yuzasidan Oliy sudga murojaat qildi va rasmiy javob oldi. Savollarga telefon orqali javob bergan Oliy sud matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov bunday arzlar bilan sud xodimlari bevosita idoraning o'ziga murojaat qilishlari mumkinligini bildirib dedi.
Har bir xodim yoki sudya yoki sud xodimi dar haqiqat navbatchilikka keladi. Navbatchilik atigi 4 soat bo'ladi har bir kishi uchun. Bu kuni bilan bir kun yoki 3 kunlab navbatchilikda qolmaydi. Undan keyin mana 4 soat o'tgandan keyin boshqa xodim keladi.
Aziz Obidovga ko'ra, bunday navbatchilik ko'plab boshqa mamlakatlarda ham joriy qilingan. Obidovning aytishicha, soat 9 6 qilib belgilangan ish kunidan tashqari har shanbada sudlarda ochiq eshiklar tadbiri o'tkaziladi va bunday kunlarda murojaatchilarning shikoyat va arizalari qabul qilinadi.
Men aytmoqchiman, bu nimaga qilinadi? Sochi murojaatchilar keladi. Masalan, bayram kunlari ham fuqarolar kelib qolishi mumkin. Eng asosiysi, 4 soatmi, 3 soatmi turgan sudya yoki sud xodimi keyinchalik o'ziga qulay bo'lgan paytda 3 soat, 4 soat hisobiga advokat olish haqqiga haqqi bor,
dedi Aziz Obidov. Oliy sud vakili bu qoida buyruqda aks ettirilgani va u Mehnat kodeksi va prezident farmonlariga zid emasligini ma'lum qildi. Aziz Obidov doimiy navbatchilik joriy etish to'g'risidagi xodimlar kiritgan takliflarga ham alohida to'xtalib, bu masalani Oliy sud rahbariyati yig'ilishlari muhokamasiga olib chiqishini aytdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasidagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Soqolni majburan hech kim qirmagan va qirmaydi ham deb nomlangan bayonotida ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi ayni kunlarda poytaxtda xavfsiz hudud tadbiri o'tkazilayotgani va tadbirlar davomida jamoat joylariga, masalan, Sayilgoh ko'chasi, bog'lar va xiyobonlar, ko'ngilochar savdo markazlari, bozorlar va hokazolarga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonot davomida Malika savdo kompleksida bu yerda ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlik, o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani, gumonlanuvchilarning aksariyatining soqolli ekani aytiladi. Bayonot mazmunidan jamoat joylariga o'rnatilgan tashqi kuzatuv intellektual kameralari, ya'ni 100 o'quvchi kameralar qidiruvda bo'lgan shaxslar soqol qo'ygani bois ularni aniqlashda murakkablikka duch kelayotgani tushuniladi. Shu bois ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida yozilishicha Malika bozoridagi alohida fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlaridagi rasmlariga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan. O'z bayonotida Toshkent militsiyasi bu holatga diniy mazmunning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu vaziyatda dindorlarning hissiyotlari bilan o'ynashish, mazkur mavzuni bo'rttirish noo'rinligi aytiladi. 2017-yil iyulida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazi ishi bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida aholini tunu kun kuzatadigan ikkinchi tajriba boshlanganini bildirganida, yuzdagi biometrik belgilar orqali shaxsni aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish bobida Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xususan jamoat joylariga yuzni o'qiydigan kuzatuv kameralarini qo'yish tajribasi dunyoda birinchilardan bo'lib Xitoyda joriy qilingan. G'arb nashrlari bu texnologiyaning xususan uyg'urlarni ta'qib etishga ishlatilayotganini aytib keladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining sobiq o'rinbosari Nurimon Abul Hasan Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbar bo'ldi. Samarqand viloyati Ichki ishlar bo'limi quturgani taxmin qilingan it 15 kishi, shu jumladan bir ichki ishlar xodimini tishlaganini ma'lum qildi. Tinchlik muzokaralariga qaramay Tolibon jangarlari Ulug'umri shahriga hujum qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Polshaga ilk rasmiy safari vaqtida Rossiya muhokamalarining bosh mavzui bo'ldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Life ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. 1-sentyabr kuni Toshkentda Pekincha eksperiment boshlanganiga 2 yil to'ladi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bu eksperiment jarayonida Toshkentda minglab tashqi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xitoyning oldi kompaniyalaridan shaxsni bir necha soniyada aniqlashga qodir yuzni tanuvchi kameralar olib kelingani aytildi. 2 yillik sinov xulosa bosqichiga kirgan ayni kunlarda Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan maxsus reyd, aniqrog'i unga Toshkent militsiyasi bergan izoh, 300 million dollarlik loyiha doirasida o'rnatilayotgan bu kameralardan foydalanishda o'ziga xos muammolarga duch kelinganidan darakchi bo'ldi.
27 avgust kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika bozoridagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Rasmiy bayonotda jamoatchilikka taqdim etilgan ma'lumotlar vaziyatni oydinlashtirish o'rniga savollarni ko'paytirdi. Bayonotda ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralardan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimsiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi. Bundan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi berayotgan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimida suratga tushish mumkin emas degan xulosa chiqadi. Ammo ozodlik ko'rgan bir qator o'zbekistonliklarga aynan Toshkent shahrida berilgan biometrik pasportdagi rasmlar buning teskarisini tasdiqlaydi. Masalan, toshkentlik 34 yashar tadbirkor Muhammadjon Jaloliddin 23 avgust kuni Malika bozorida soqoli majburan olinganlardan biri.
O'zbekiston fuqarolarining huquqini qonunan himoya qilish kerak bo'lgan organlar O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini oyoq osti qilishini men jimgina kuzata olmayman.
Uning jamoatchilikka taqdim etilgan so'nggi nusxadagi biometrik pasporti joriy yilning 18 mart kuni Toshkentda berilgan. Biometrik pasportga Jamoliddinning qariyb 5 santimetrlik soqol bilan tushgan surati kiritilgan. Ozodlik na Ichki ishlar vazirligi sayti va na boshqa rasmiy manbalardan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimi bilan suratga tushishni taqiqlovchi qonun hujjatini topa oldi. 27 avgust kungi Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida ikkinchi muhim ma'lumotga ko'ra, tashqi kuzatuv intellektual kameralarining qidiruvdagi shaxslarini topish uchun fuqarolarning tashqi ko'rinishlari biometrik pasportdagi rasmlarga muvofiq bo'lishi kerak. Xo'sh, Toshkentdagi aqlli kuzatuv kameralari qayerdan kelgan va ular biometrik pasportga soqolsiz tushgan odam soqol qo'ygan bo'lsa, uni taniy olmaydimi? 2017 yil aprelda Xitoyga ilk rasmiy tashrif bilan borgan prezident Mirziyoyev Huawei kompaniyasining eng so'nggi texnologik mahsulotlari, xususan yuzni tanuvchi kuzatuv kameralari bilan tanishgan edi. Pekindan qaytganidan ko'p o'tmay Mirziyoyev Xitoyda ko'rgan texnologiyalarni Toshkent xavfsiz shahar loyihasi doirasida 2017 yilning 1-sentyabridan 2019 yilning 1-sentyabriga qadar eksperiment tariqasida joriy qilishni buyurdi. Shundan so'ng O'zbekiston axborot texnologiyalari vazirligi Xitoyning Hikvision va Huawei kompaniyalari bilan muzokara o'tkazdi. Xitoyning 3 yetakchi shirkati bilan yaqinda Toshkentda 300 million dollarlik xavfsiz shahar integratsiyalangan tizimini yaratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Freedom House tashkilotining so'nggi yilgi hisobotida O'zbekiston 2018 yili Yitu, Hikvision va CloudWalk kompaniyalardan yuzni tanuvchi kameralar sotib olgan hukumatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi 18 davlatdan 17-tasi xavfsizlik xizmatlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatlardir. Xitoy aqlli kuzatuv kameralari, ayniqsa yuzni taniydigan kameralar ishlab chiqarishda ham, ulardan foydalanishda ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ayni kunlarda Xitoyda 200 milliondan oshiq kuzatuv kameralari bo'lsa, 2021 yilga borib, uning 400 millionga yetishi kutilmoqda. Agar Toshkent ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari chindan ham Xitoyning yetakchi shirkatlari chiqargan aqlli kameralar bo'lsa, ularning qidiruvdagi shaxsini topish uchun bu shaxs biometrik pasportdagi ko'rinishda bo'lishi shart emas. Xitoy aqlli kameralar qidirilayotgan shaxsni o'nlab ming odamlar orasida nafaqat yuz belgilari, balki uning yurishi, hatto orqasidan 3 sekund ichida deyarli xatosiz aniqlash imkoniga ega. Hozircha 300 million dollarlik loyiha doirasida Toshkentga Xitoydan aynan qaysi rusumdagi qancha kamera o'rnatilgani, ularning xaritasi jamoatchilikka taqdim etilgan emas. O'tgan yil Ozodlikka gapirgan ayrim toshkentlik tadbirkorlar xavfsiz shahar loyihasi doirasida har 25 metrga kuzatuv kamerasi qo'yish uchun o'zlaridan 100 dollardan majburan yig'ib olingani va bu pulga Toshkentdagi 99 firmasi kameralari sotib olinayotganini aytgan edi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'tgan hafta Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan reyd bo'yicha bergan rasmiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqid, ham hajvga sabab bo'lmoqda. Agar Toshkentga o'rnatilgan kameralar pasportga soqolsiz tushib, ko'chada soqol bilan yurgan odamni identifikatsiya qila olmasa, bu ichki ishlar tizimining muammosi. Ular xalq puliga yana bir tiyinga qimmat uskuna olib kelgan ko'rinadi. Aqlli kamera aynan shaxsni soqol qo'ygan, qo'ymaganidan farqsiz biometrik mezonlar bilan aniqlay olishi uchun ham aqlli kamera deyiladi. Bularning kamerasi aqlsiz ko'rinadi, deb yozdi Facebook yuzerlaridan biri. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti nomi qator yirik jinoyatlarga bog'langan Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga noyob va qimmatbaho sovg'a yo'lladi. Karimov davrida rasmiy Toshkent yaqiniga yo'latmagan Ramzan Qodirovga Mirziyoyev hukumati, xususan birinchi oila vakillarining so'nggi 2 yil ichida ko'rsatayotgan izzat-ikromi jamoatchilik orasida jiddiy savollar tug'dirmoqda. O'tgan hafta Grozniyda o'tkazilgan dabdabali marosimlarda prezident Mirziyoyev yuborgan Toshkent rasmiy delegatsiyasining inson haqlarini ayovsiz buzish bobida xalqaro maydonda nom chiqargan Ramzan Qodirovga ko'rsatgan tavozisi javobsiz qolayotgan bu savollar ro'yxatini yanada uzaytirdi. Ahmad Umar lavhasi.
Bu haftada rasmiy Toshkent Checheniston rahbariga noyob sovg'a yo'lladi. O'zbek delegatsiyasi Ramzan Qodirovga qadimiy Qur'on nusxasini topshirdi. Islom olamidagi nodir sovg'a shaxsan prezident Mirziyoyev nomidan berildi. Ramzan Qodirov ham shaxsan prezidentga minnatdorlik bildirdi. Bu Toshkent va Grozniy o'rtasida 2 yilda rivojlangan favqulodda iliq va izchil munosabatning davomidir. Ramzan Qodirov sobiq prezident Islom Karimov davrida biror marta Oqsaroyda qabul qilinmagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan biroz o'tib esa u Toshkentda oliy martabali mehmon bo'ldi. 2017 yilning oktyabrida Mirziyoyev uni Ko'ksaroyda tantanali ravishda qabul qildi. O'zbekistonga borish ko'p yillik orzusi bo'lganini qayta aytgan Checheniston rahbari Toshkent mulozimlari bilan mamlakatni kezdi. Ziyoratida unga prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov shaxsan hamrohlik qildi. Rasmiy doiradagi iliq munosabatlar oilalar o'rtasida ham kuzatildi. Ramzan Qodirovning xos do'stlari Toshkentda birinchi oilaga mehmon bo'ldi. Ramzan Qodirov qurdirgan marmar masjid tarhini o'zbek me'mori chizdi. Tilla suvi berilgan naqshlarni ham o'zbek naqqoshlari soldi. Masjid ichi va tashida bir vaqtning o'zida 70 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Grozniyga berilgan Qur'on nusxasi esa Toshkentda saqlanayotgan qadimiy Usmon mushafidan olingan. bu nusxa usta xattot qo'li bilan ko'chirilgan. Shu tariqa Toshkent bilan ham rasmiy, ham diniy va aftidan oilalar aro munosabatlarni yaqindan bog'lagan Ramzan Qodirov ayni paytda g'arbda qora ro'yxatda. 2017 yil dekabrda u Magnitskiy ishi bo'yicha AQSh sanksiyasiga tushgan. AQSh Moliya vazirligi hisobotida u sudsiz qatllar, qiynoq va inson huquqlarining boshqa turdagi buzilishlari uchun mas'ul deb ayblangan edi. Inson huquqlari himoyachilari ham Checheniston rahbarini shu kabi ayblovlar bilan ayblaydi. Novaya gazeta shu yil iyulda Checheniston politsiyasi yerto'lasida kamida 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqidagi surishtiruvini e'lon qildi. Shuningdek, Ramzan Qodirovning Rossiyadagi korrupsiyani surishtirgan Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiy, prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi bo'lgan siyosatchi Boris Nemtsov, Checheniston urushini surishtirgan jurnalist Anna Politkovskaya o'limiga bevosita aloqador ekaniga ishoniladi.
Chinozlik 31 yashar Jahongir Mahkamov tejamkor va o'ta samarali akkumulyator, elektrodvigatel va elektr uzatgich kashf etganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llarida elektromexanik bo'lib ishlovchi Mahkamov iddaosicha, rasmiylar u kashf etgan uskunalarni hayotga tatbiq etish uyoqda tursin, hattoki ularga patent berishni ham istamayotir. Jahongir Mahkamov kashfiyot deb atayotgan uskunalar Sirojiddin Islom lavhasida.
Chinozlik Jahongir Mahkamov yangi ixtirosini sinovdan o'tkazmoqda. U elektr quvvatini 1000 barobargacha kuchaytirib beruvchi transformator ixtiro qilganini aytadi.
Ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi, masalan. Asosan temir yo'l sohamizda mashina bisikletlar harakatga keladi.
Jahongir Mahkamov yaqinda boshqa bir ixtirosini sinovdan o'tkazdi. Tejamkor elektrodvigatel.
Ikkala energiya kam to'kda ishlaydigan qilinmaydi. Bu o'zini o'zi sotadigan ekonomichni kam xarajatli elektrodvigatel. Men o'zim sharoitimdan qilib chiqqan joyimda.
Jahongir Mahkamovning aytishicha, u o'z ixtirosini Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislariga namoyish qiladi, ammo sansarollikka uchraganini aytadi.
Xat bilan ham murojaat qildim. Innovatsion tartara orqali ham chiqdim. Hamma taraflama. Dajitga kredit berishga asos yo'q ekan. Borasiz, yaqqa yo'q, yaqqa yo'q. Yaqqa borasiz, uni suv deydi. Yaqqa borasiz, uni suv nima deydi? Hali bizga bor.
Yana o'chirib savat qiling.
Ammo byurokratik to'sqinliklar uni yaratuvchanlikdan to'xtatib qololgani yo'q. Yaqinda Jahongir o'z qo'shnilariga tez quvvat oluvchi va yillab ish beruvchi akkumulyatorni namoyish etdi.
Umuman 10 marta, 20 marta bemalol zavod qilsa ham, mana qilsa ham qishda bu muzlab qolmaydigan yangi, hamma sharoitga, hamma texnologiyalar uchun ishlatsa, quyosh panellari uchun ishlatsa bo'ladi akkumulyatorni. Boshqa prizvostvoylarga, vayni texnologiyalarga, paket tizimlarga ishlatsa bo'ladi akkumulyator bu. Qo'y juda ham yengil, lekin katta kuchlanish bera oladigan vakuum holatida saqlanadigan akkumulyator. O'zimiz angren ko'mirdan qilingan osnovaniyasi ichidagi falga angren ko'mir. Mana atelatda steklo qo'yib qo'yganman bunga. Bo'ldi, o'sha ishlasi.
Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo ixtirochi unga amaliy yordam hozir ham ko'rsatilmayotganini aytadi.
Abonent bad.
Yo, qo'yib qo'yadi, yo, olmaydi. Mana mashinada patent imzolagan, mashina 6 oy, 7 oydan beri yo'q. Hozir boshqa xodimga ham ko'raman.
Amerikalik kashfiyotchilar insonni Marsga uzatish ustida bosh qotirayotgan bir paytda energetik taqchillikdan charchagan o'zbekistonlik kashfiyotchilar energiyani qanday tejash borasida bosh qotirmoqda. Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ha,
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev Ozod Nazar mehmoni. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodirxon, kecha, rahmat, kecha 26 avgust kuni qayerda edingiz?
Kecha 26 avgust kuni Rishtonda uyda.
Demak, Samarqandda emasdingiz, a?
Yo'q, uzoq-ku.
Demak, prezident bilan uchrashgan blogerlar orasida siz yo'q edingiz.
Yo'q edim.
O'sha uchrashuvni ko'rib, o'sha qisqa muloqotni ko'rib, hamkasblaringiz blogerlarga havas qildingizmi, hasad qildingizmi yoki boshqa bir hislar paydo bo'ldimi? Nima bo'ldi?
Yo, bilasizmi, bu birinchidan bu yaxshi. Havas qildim, nima hasad qilaman? Endi u Farg'onadagi blogermi, Samarqanddagi blogermi, Toshkentdagimi? Blogerlar bilan prezidentni uchrashishi, bevosita muloqotga kirishishi albatta bu yaxshi narsa. Men xursandman bu harakatdan.
Ha, yaxshi. O'zi blogerlarga favqulodda e'tibor qaratishni boshladi hukumat. Ha? Mana Allamjonov uchrashyapti, qandaydir bir press turlar bo'lyapti, oshpoch, choypoy degandek, nompon degandek. Mana endi prezidentning o'zi shu paytgacha mana hokimiyat tepasiga kelganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, biror marta ham jurnalistlarga bir intervyu bermagan odam mana birdan endi blogerlarga shunday e'tibor qaratyapti. Bu nimani belgisi?
Bu avvalo prezident komandasi o'zini PR qilyapti deb o'ylayman. Umuman olganda, mana to'g'ri aytdingiz, mana Komil Allamjonov va boshqalar blogerlar bilan uchrashuvlar o'tkazishyapti, lekin prezidentni o'zi muloqotga kirish kerak. Bu shunchaki uchrashuvda ko'chada ko'rishish bu boshqa narsa. Ma'lum bir mavzuda, ma'lum bir yo'nalishda press konferensiya hali qilgani yo'q prezident. Buni biz xudo xolasa kutib qolamiz. Endi blogerlarni jonlanishi, o'zi jonlanishi kerak edi. Chunki endi blogerlar hammasi ham bloger desak, jurnalistlarga tenglashtirishyapti. Yo'q, bu hamma blogerlarni jurnalistga tenglashtirish kerak emas. Balki ijtimoiy faolligi bor bo'lgan, ijtimoiy siyosiy muammolarni ko'tara oladigan blogerlar deb ularni qanaqadir sinflantirsak, mana shunday blogerlar bilan ko'proq uchrashish kerak.
Keling, o'sha sinflashtiraylik. Mamlakat rahbari darajasida shu qadar bloger so'zi ishlatilib, o'sha blog yozayotgan, bilmayman, faollar bilan shu qadar mana kechagi salom alik qildi deylik, uchrashuv emas, salom alik qilib qo'ydi deylik. Shu darajada e'tibor berilayotgan ekan, bugungi o'rtacha bir o'zbek blogeri deganda kimni tushunamiz, nimani yozishyapti ular? O'sha siz aytgan sinflashtiraylikchi.
Endi men sal atroflicha olib kelaman, aylantirib olib kelaman.
Ha, marhamat, ha.
O'zi mana bu bizi jamiyatda balki yaqin kunlarda, yaqin oylarda internet ishlari bo'yicha bir vazirlik tuzilib qolsa ham men ajablanmayman. Chunki hozir qancha ko'p odam internetda o'z akkauntini yaratib, blogini yasab, tashkil qilib, o'z fikr mulohazalarini bildirishni boshladimi biron bir voqelikka. O'z-o'zidan bu jamiyat sekin uyg'ona boshlagani. Misol uchun siz hozir qaysidir vazirlik 16-tami, 17-tami, qaysidir vazirlik nima ish qilayotganini bilmaysiz. Lekin mana shu mudrab yotgan vazirliklarni tepib uyg'otayotganlar ham blogerlar bo'ladi. Endi blogerlar hozircha mani nazarimda, bilmayman, boshqalar boshqacha o'ylar, mani nazarimda ikkiga bo'linishgan: oqlovchi blogerlar, qoralovchi blogerlar.
Kimni oqlovchi, kimni oqlovchi, kimni qoralovchi?
Ha, endi oqlovchilarni boshqa bir tilda saroy blogerlari deb ham aytishyapti. Qoralovchilar faqat voqelikka tanqidiy ko'z bilan qaraydigan blogerlar paydo bo'lyapti. Bu hamma sohada. Masalan, sport jurnalistikani olsangiz ham uni tarkibidagi blogerlar yo maktab yozadi, yo tanqid qilib yozadi. Siyosat jurnalistikasini olsangiz, yo maktab yozadi, yo tanqid qilib yozadi. Har qaysi nimada blogerlar hozircha ikkiga bo'linib olishgan. Yo'q, bunaqa emas. Oq, qora emas, kulranglar ham bo'lishi kerak aslida.
Bor mu? Ana o'sha kun ranglar, sariq, qizil,
bilmayman, mana shu kul, ha, ana shu kulrang bloger yoki o'rtamiyona blogerlarni tashkil qilish uchun avvalo qonunni ishlab chiqish kerak. Men to'g'risi mana bu blogerlar falon kishini yozib tashladi, hammasi challenge boshlanib ketdi va davlat darhol unga chora ko'ryapti. Bu men nazarimda bu narsa noto'g'ri. Bloger faqat kimni ko'rsatsin, fikrini bildirsin, a unga yarasha davlat uni sud degan instansiyalari bor, qonun doirasida ishlaydigan, boshqa ichki ishlar, har qanaqa uni sxemalari bor, strukturalar ishlash kerak. Biz mana shu strukturalarni ishlatishga lokomotiv bo'lish kerak blogerlar. O'zlari hamma narsani hal qilish kerak emas. A bu yerda endi blogerlik degan narsa bizning jamiyatga yangi kirib kelgandan keyin, bizda bilasiz, oldindan o'sha sobiq ittifoq davridan tashqaridan kelgan har qanday gap, har qanday kuch dushman deb qaralgan internet ular buzikilar uchun yangi, hali biz bilmaymiz. Shuning uchun ularni qo'lga olishga harakat qilamiz. Blogerlarni jilovlashniki urinamiz. Bu ham aslida noto'g'ri. Bloger bu keling, avval kelishaylik, hukumat xalq bilan muloqotda bo'lish kerak. Xalq bilan yuzma-yuz muloqotda bo'lish imkoni yo'q. Lekin mana buni ijtimoiy tarmoqlar bor ekan, mana shu yerdan turib xalq o'zini fikrini bildiryapti. Demak, bunga mutanosib ravishda davlatdagi struktura xodimlari ham o'z bloglarini yaratib yoki yaratishmasin, shunchaki akkaunt yasab tayyorlab qo'yib, blogerlarni biron bir mavzuni ko'tarishdimi, darrov uni pastida izohlar berib borishsa, unda jamiyat rivojlanish paydo bo'ladi. Chunki men misol uchun bitta narsani olib turib, mana u sochi qora ekan yoki oq ekan desam, to'xtatib turib, qaysidir mutaxassis, qaysidir professional darrov mani blogim ostida izoh yozib bersa, o'qiyotgan auditoriya mani o'qiydi, pastida esa unga javobini o'qiydi. Mana bu onlayn muloqot paydo shakllanadi.
Blogerni bir ijtimoiy mas'uliyati ham bormi?
Yo'q, aytayapman-ku, blogerni ijtimoiy mas'ullash kerak. Aslida bu narsa noto'g'ri. Ijtimoiy bir mas'uliyat qisqadir. Chunki bloger juda keng tushuncha. Odam istasa yo'lga chiqsin, mana men bugun uydan chiqdim desin. Falon shaharga bordim, qarang, ajoyib daraxt bor ekan bitta. Bu ham blog. Falon ovqatni yedim, falon itni ko'rdim yoki mana mushukni quvib ketyapti. Bu ham blog aslida. Men hali ta'kidlaganimdek, ijtimoiy, siyosiy yoki iqtisodiy qanaqadir bir muammoni ko'taradigan aktivlar bilan shug'ullanish kerak bo'lsa, ana o'shalarda qandaydir mas'uliyatni yuklash mumkindir. Lekin bu ham bunday olib qarasa bir qiyin. Harakat qilishyapti, misol uchun qanaqadir blogerlar uyushmasimi, bir narsalar tuzishga harakat qilishyapti.
Ha, shuni so'ramoqchi edim. Qandaydir bir o'sha blogerlarni.
Lekin bu ham noto'g'ri.
Ha.
Bu blogerlar uyushmasini tuzish yoki blogerlar klubimi, bir narsa tuzish ham imkonsiz. Chunki
imkonsizmi, foydasizmi? Balki imkon bordir, tuzish mumkindir.
Yo'q, imkonsiz. Foydasi bordir, chunki u hukumat doim har qanday potensial kuchni jilovlashga harakat qiladi, u davlat uchun foydali. Lekin iloji yo'q. Sababi birinchidan bu mobilizatsiyada ozgina iloji yo'q, chunki xohlagan odam xohlagan burchagida yozadi, xohlagan fikrini aytadi. Bu ularni hammasi keng yer yuziga tarqalib ketgandan keyin ularni qandaysiz bitta klub ostida, bitta mafkura yoki bitta g'oya ostida ularni birlashtirish imkonsizda uni. Chunki men bugun dindorlar haqida yozsam, ertaga aroqxo'rlar, sharobxo'rlar haqida yozishim. Bu mani sahifam. Qani kimdir qoliplashi kerak emas.
To'g'ri, kimdir qoliplashi kerak emas. Lekin qo'liga qalam olgan yoki klaviaturani oldiga o'tirgan odam qandaydir bir normalarga bo'ysunish kerak. O'sha nima o'sha normalar? Kim belgilaydi?
Biron bir normaga bo'ysunish kerak deyapsiz.
Demak, hech qanday norma bo'lmasligi kerak-a?
Yo'q, qanday norma bo'lishi mumkin? Men norma deganingizni tushunmadim. Qanday norma bo'lishi mumkin?
Jamiyat oldidagi mas'uliyatni his qilish uchun buni yozsam bo'ladi, buni yozib yozish mumkin emas degan narsalar, degan chegaralar bo'lmaydimi? Men shunchaki so'rayapman-da.
Ha, qarang, misol uchun bu xuddi ko'chadagi odam ishton kiyib yurish kerak degandek gapda, uni aytsangiz, aytmasangiz ishton kiyib yuradi. U o'zi uyaladi. Ba'zi narsalarni aytish kerak emas, odamni o'zi tushunadi. Ovqat yeyish kerak degandek gap. Ovqatni yeydi, baribir yeydi u. U qandaydir yashash uchun normalar belgilash kerak degan gap bo'lyaptida, odam qolidimi yo'qmi tabiiy ehtiyojini o'zi o'zi qondirganlik uyat degan hissi o'zida ham bo'ladi.
Bu savolni berar ekanman. Birinchidan tinglovchining savoli, potensial tinglovchimizning savoli. Ikkinchidan mana yaqinda O'zbekistonda jurnalistlar etikasi degan yana bir kodeks ishlab chiqishdi. Xabaringiz bor?
Ha, xabarim bor bunda.
Shundan kelib chiqib aytayapman-da. Norma der ekanman, ana o'sha hodisadan kelib chiqib so'rayapman.
Agar biz mana shuna mana jurnalistlar etikasi va bundan tashqari 6-7 qonunlar ham bor. Bu qonunlar jurnalistikamizni rivojlantirdimi yoki tushirib qo'ydimi? Mana birinchi savolni qarang-da.
Ro'zi javob bering.
Hozir matbuot yo'nalishidagi pressali yozma yo'nalishidagi jurnalistikamiz juda daddal ahvol kebo'ldi. Chunki buni o'rniga blogerlar egalab bo'ldi. Biz majburiy obunani yo'qotamiz dedik, baribir foydasi yo'q. Chunki haftalik gazetalar nol, nolga tushib bo'ldi. Ularni sekin yo'qqa chiqarib yuborish ham kerak. Ortiqcha byudjetdan pul yeb yotishibdi ular. Yoki kimgadir eplayman degan odamga berib yuborish kerak, sotib yuborish kerak nol qiymatda. Davlat o'z mulkini sotayotganda gazetasini ham sotib yuboraversin. Ana ular keyin o'ylab ko'rishsin, bu biznes foydalimi yo'qmi. Xuddi shunday jurnalistikani doim qoidalar, qanaqadir qolidlar, mezonlar ishlab chiqyaptimi? Bu bilan bu qonunlar faqat davlat, hukumat arboblarini himoya qiladi xolos. Bu siz aytayapsiz mana jurnalistik etika. Bu etika orqasida kimdir o'ziga qalqon yasab olyapti.
Yo'q, men aytmayapman. Men o'ylab topganman.
Yo'q, to'g'ri uni. To'g'ri, u endi to'g'ri, siz aytay aynasini chiqarganingiz yo'q bu qonun. Biz tepadagilar kimdir misol uchun ishqiy munosabatga kirib qoldi kim bilan. Ana endi uni chiqarish jurnalistik etikami yoki buni axborot berish kerak. Mana bu masalalar bor-da, bu yerda etika deb turib, davlat doim o'zini ihotalab kelaveradi. U jamiyatdagi odam doim uni ko'rsatib borish kerak. Ey, mana bunaqa ishlar bo'lyapti. Mana bunaqa ishlar bo'lyapti. Lekin mana bunaqa ishlar uni aytish kerak. U yerda endi etika orqali kimdir kelib zug'um qilish kerakmi?
Bahodir xon, mana bugungi blogingizdan bir ko'chirma o'qiyman. O'zingizga o'zingizni narsangizni o'qib beraman. Yaqinda bugungi blogerlarga bo'lgan e'tibor vaqtincha ekanini aytgandim. 4-5 yildan keyin bunday bo'lmasligini ta'kidlagandim. Chunki u vaqtga kelib blogerlar yoki izga solib bo'lingan yoki endi blogerlarning jamiyatdagi roli sezilarsiz darajaga tushib qolgan bo'ladi deyapsiz. Mana bugungi gapingiz. Nimaga bu qadar pessimistik qarayapsiz kelajakka?
Yo'q, bu pessimistlik emas, bu juda optimistik qarash. Agar hali aytganimdek, misol uchun sizni bir prokuratura xodimi yoki bir ichki ishlar xodimi deylik, misol siz. Men bir jurnalist yoki bloger. Bitta muammoni yozdim. Siz pastidan unga munosabat bildirishni boshlashingiz kerak. Hali aytganimdek, muloqotga kirish boshlan. Keyinchalik sizda o'z-o'zidan bir fikr paydo bo'ladi. To'xta. Men o'zim shu narsalarni bitta blogda tushuntirib boray deysiz. Va o'zingiz sekin qaysi qaror chiqdi? Hatto bu siz prokuror yoki ichki ishlar xodimi emas. Parlamentda o'tiradigan kimdir bo'lishingiz mumkin. Sizni o'zingizda blogingiz paydo bo'lib, o'zingiz sekin chiqarish boshlaydi. Ya'ni davlat blogerlik rolini bajarishni boshlaydi. Har bir narsani, har bir bugun soat 9:00-dan 10:00gacha ular nimani muhokama qilishdi? Darrov uni blogga o'zini postiga qo'yib, auditoriyasini boxabar qilishni boshlaydi. Bu hamma vazirliklar, o'sha birinchi hokimiyat, ikkinchi, uchinchi hokimiyatlarda paydo bo'lishni boshlaydi. O'z-o'zidan mani keragim bo'lmay qoladi. Chunki bloger, jurnalist yo'q, elita bilan avomni o'rtasidagi bir ko'prik. Mana bu ijtimoiy tarmoqlarda esa ular bevosita gaplashyapti. Bevosita fikr almashyapti.
Pessimistlik qilyapsiz desam, optimizmingiz cheksiz ekan. Men boshqa narsani o'yladim siz pessimist deb. Mana qarang-da, o'sha Komil Allamjonov uchrashdi dedik. Kecha mana Shavkat Mirziyoyev uchrashdi. Orada choy poy dedik, osh posh dedik. Yegan og'iz uyalar degan narsa bor. Odamning yuzi issiq degan narsa bor. Shu narsalar blogerlarni qalamini sindirib qo'ymaydimi? O'sha
ta'sir qiladi.
Ha, nima
ta'sir qiladi? Tushundim. Mani pozitsiya, men bu hammani hammaga javob bera olmayman. Mani pozitsiyam hech qachon zinhor hokimiyat vakiliga yaqinlashmaslik, hokimiyatni ichiga bormaslik, kirib bormaslik bu yerga. Men bu yerda
hokimiyatni qo'lidan choy ichmaslik degan gap
umuman choy ichmaslik, osh yemaslik, bir-biridan nonini yemaslik. Chunki xalq vakili bo'lib turib, bu yerdan gapiriladi. U o'zini matbuot kotibi orqali menga javob qaytardi. Mani chaqirmasin yoniga, bir piyola choy, non, men birga u bilan selfi qilmasligim kerak. Chunki men xalq vakiliman. Mani galstugim yo'q, yelkamni, bo'ynimni bug'ib turib, oyog'im ostiga qarashga monelik qiladigan. Men pastda xalqlar yuraman. A ular galstukli amakilar, ular u yerda turib qarorini chiqaraversin. Biz bu yerda xalq bilan deb maslahatlashib, gapir shu narsani desa, gapirib turadi. U menga matbuot kotibimi yoki o'zini matbuot xizmatini biron-bir vakil orqali menga javob beraversin. Mana shunday muloqot bo'lishi kerak. Masofaviy muloqot bo'lishi kerak. A ular masofaviy muloqotdan hayiqib yoniga chaqirib, og'izlarini moylab, u kerak emas, bunaqa saroy blogeri rostdan ham blogerlar boshqa tomonga qarab ketib qoladi. Umuman jurnalistlar matbuot kotibi bo'lsa tushunarli uni pozitsiyasi. U o'zini tashkilotini mavqeini himoya qilishga.
Ha, o'zini tashkilotini tili va qulog'i. Matbuot kotibi.
Ha, to'g'ri. Mayli, u matbuot kotibi tushunarli. U men uni aybdor qilmayman. Shunaqa rolni kimdir ijro qilish kerak baribir. Har qanday davlatda bunaqa lavozim bor. Uni tushunamiz. Lekin bu yerdagi bloger, xalq ichida yurgan, ketmonni chopib yurgan blogerni chaqirib, haligi turklarda bir 100 numaralı odam degan kino bo'lardi. Ulardan qandaydir soxta qahramonlar yaratib turib, lekin ular orqali boshqalarni jilovlashga urinish bu foyda bermaydi. Bu usul umuman yaxshi bu usuldan foydalanmaslik kerak.
Endi qarangda, mana so'nggi savol shu qurilishlar bo'yicha. Mana kuni kecha hukumatning qarori chiqdi, olam shumul Riston bo'yicha 1000 ta arzon uy qurilishi 2019 yil boshlab 2021 yilgacha bitirish rejalashtirilibdi. Xo'p, bu bo'lar. Ristonlikni va Ristondagi voqealarga, Ristondagi vaziyatga qiziqayotgan tinglovchimizni asosiy bugun qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan savol o'sha mingta bo'pti, bu keyin bo'ladigan ish. Kuni kecha yaqinda shu yozda buzilgan uylarni egalari qish kelguncha, sovuqgacha yangi uylarga ko'chib kiradimi, yo'qmi? Shunga ishonch bormi shu bugun?
Avvalo anu mingta uy haqida bitta fikrcham bor, shuni ham aytib qo'yay sizga. Mana hozir mana bu tekstil tarafda bitta etajli uy qurilyapti. Menga kelgan xabarlarga ko'ra, u uy egalari uylarni qaytarib berishyapti. Chunki haddan tashqari kichkina 200 million, 250 million pul to'lashyapti-da, lekin arzon uylar deb nom olayotgan u uyga kirsangiz, na balkoni bor, na birozgina hovlichasi bor. Juda kichkina.
250 uylarmi? 250 uylarmi?
Bu etajli uylar.
Ha, etajli uylar, ha.
Etajli uylar, ha, dom deydi-yu. Ya'ni kirish uyiga mana ruslar davrida, Soyuz davrida qurilgan uylarda eshigidan 2 kishi o'rta miyona bir 2 kishi bemalol birgalashib kirsa bo'ladi. Lekin u yerda 2 kishi kira olmaydi, eshik shu darajada.
Yo'q,
ha, 1 kishi kirsa kiradi, 2 kishi kira olmaydi.
Eshikdan masalan gaz plita olib kirish kerak, shkaf olib kirish kerak.
Yo'q. O'shaning uchun qaytarib beryapti. Ya'ni bu narsa hayronman. Biz endi ularga aytdik, uch xil namunada qurgan. Boy uchun, o'rta uchun, kambag'al uchun. Ha, 200 million pul olyapsan. 200 millionga odam bemalol yer olib, sanikidan zo'r qilib qursa bo'ladi o'sha 200 million puliga. Ha, sen 200 million pulini olyapsan, yana xalqqa arzon uy deyapsan. Tor, biz bolajon xalqmiz. Bitta beshta ukalar farzandlari bilan kelsa sig'may qolishi mumkin zalida. Men vahima qilayotganim yo'q. Birontasini mendan tashqari birontasini aytsangiz, borib bir rasmga olsin yoki bir metrlab sizga jo'natsin. Rostdan ham juda tor, kichkina uylar qurilyapti. Sharoitni qaragi, o'rgangi, bunaqa joyda sen o'zing yashamaysan deb gapiryapti. Lekin e'tibor berishni. Mana endi siz haligi savolingizga qaytib qishgacha qaytib kirishga ulguradimi, yo'qmi deganingiz. Yo'q, yangi qurilgan uylarga qishgacha qaytib kirishga ishonch yo'q.
Yo'q,
chunki e'tibor biroz pasaydi. Rasmga olib, mana Dima Qayum ko'plab rasmlarga olib turadi. Uni telefoni manikida ancha yaxshi. Bemalol rasmga olib tashlab berish mumkin. Hali uylarni ustiga tomga vassa yog'och deymiz-ku, sarrof ustun. Ular qo'yilgan yo'q. Borgan sari e'tibor sekin so'nib boryapti. Ko'pchilik qo'lga olib bo'lingan. Nariyodan, Toshkentdan komissiya bittasi jo'natadi, bor xalq bilan gaplashgin deydi. Toshkentdan kelgan odamni ikkita tarafiga zam hokimlar o'rnashib oladi, yuring biz sizni aylantiramiz. Ha, xalq u ikkala zam hokimni ko'rib asl dardini Toshkentdan kelganga aytadi.
Ha. Ozod nazarda bugun farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev bo'ldi. Rahmat sizga, Bahodir.
Tanajonlaring sog' bo'lsin. Rahmat.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.